Dan Ebnet a Mike Lee, Démonova kletba. Z anglického originálu The Demon's Curse přeložila Leona Malčíková. Toto je temný věk, krvavý věk, věk démonů a magie. Je to věk boje, smrti i konce světa. Mezi vším ohněm, plameny a zběsilostí je to také věk mocných hrdinů, smělých skutků a velké odvahy. V srdci starého světa se rozprostírá říše, největší a nejmocnější království lidí. Je známa svými mechaniky, čaroději, obchodníky a vojáky. Je to země strmých hor, mohutných řek, temných hvozdů a slavných měst. Na trůnu v Altdorfu vládne císař Karl Franz, duchovní potomek Sigmara, zakladatele říše, jenž vládne i jeho magickým válečným kladivem. Ale civilizované časy již minuly. Od knížecích paláců Bretonie po zasněžený Kislev na dalekém severu zní válečný hřmot. Ve vysokých horách na konci světa se zhromažďují kmeny orků k dalším útokům. Lupiči a odpadlíci plení divoké jižní kraje hraničních knížat. Mluví se o krysácích, skavenech, kteří vylézají ze stok a bažin po celé zemi. A ze severu ustavičně hrozí vpád chaosu, démonů a bestií, zvrácených uctívačů temných bohů. V blížícím se čase bojů potřebuje říše hrdiny víc než kdykoliv dřív. Démonova kletba. Cesta začíná. Od narození dostával Malus, temná čepel, nejdůležitější lekci společnosti temných elfů. Co nemáš rád, udělej ostatním dřív, než to oni stihnou provést tobě. I v záludné zemi na Garotu se Malus brzy stane neblaze proslulým pro svou bezcitnou a zlovolnou povahu. To ještě neví, že se má setkat s tvorem stejně zlým, jako je on sám, možná i horším. Legendy o mocném magickém artefaktu, ukrytém kdesi hluboko v děsivých pustinách chaosu, Maluse neodolatelně lákají, a tak se vydává se svou družinou na výpravu za získáním moci a vlivu. Démon Carkan však má s Malusem úplně jiné plány. Kapitola 1. Krev a mince. Stínová čepel brázdila moře zloby se zimním vichrem v zádech. Indigem obarvené plachty z lidské kůže byly napnuté a břidlicově šedé moře syčelo kolem ostře tvarovaného trupu. Druchýská posádka znala své řemeslo dobře, na kapitánovi sykavé rozkazy sebe z námahy pohybovala po kolébající se palubě jako hladové stíny. Měli na sobě těžký šat a silný kožený kejtan chránící před ledovým větrem. Mezi záhyby tmavého, vlněného šálu se jim tmavé oči třpitily jako onyx. Plně naložená loď ujížděla před bouří, ale skalnaté jižní pobřeží a ústí řeky, po níž se dá doplout do Clarcarondu, leželo už jen několik málo mil před její přídí. Vítr hladově vil v černém lanoví a vytvářel děsivý kontrapunkt k tlumeným výkřikům z lodního prostoru a ponurému smíchu námořníků vzpomínajících na zábavu z předcházející noci. Malus, temná čepel, stál na přídi pirátské lodi. Jednou rukou v železné rukavici se držel zábradlí a sledoval ostré věže mořské brány, vynořující se před nimi. Z úzkých ramen mu visel těžký plášť z kůže nauglirů, spod velké kápě mu vylézaly plamínky černých vlasů, tančící ve větru. Chlad mu drásal obličej, bezděčně při jeho mrazivém doteku cenil zuby. Z opasku vytáhl pečlivě poskládaný předmět a podržel si jej u rtu, aby mohl vdechnout jeho omamnou vůni. Směsice pachu krve a soli dráždila jeho smysly. Tohle je vůně vítězství, pomyslel si, a rty se mu skřivily v neveselém úsměvu. Námořní výpad byl hazard hned od začátku a on pokoušel štěstí na každém kroku. To, že měl jedinou malou loď, stejně malou posádku a vyplul pozdě, mu svazovalo ruce. Pouhý úspěch nestačil. Jeho nerozhodné spojence v Hagraefu nepřesvědčí nic menšího než obrovský triumf. A tak otáleli u bretonského západního pobřeží ještě týdny poté, co jejich druzy už zamířili k domovu. Kapitán si trpce stěžoval na měnící se počasí a na tu zatracenou ultuánskou mořskou hlídku. Ale jen dokud mu Malus nepoložil nůž na krk a nepohrozil mu, že velení stínové čepele převezme sám. Když se v tichu noci u pobřeží Kauróne zvedla vichřice, vše se zdálo být ztraceno. 6 námořníků zmizelo v černých vlnách, když se snažili zabránit větru a moři rozbít korzárskou loď o skály. Za úsvitu se štěstina obrátila spolu s větrem. Bretonská pobřežní hlídka dopadla mnohem hůř než oni. Bouře její lodě vyhodila na skály nebo odehnala dlouhou úžinou směrem ke svobodnému městu Marienburgu. V průběhu následujících 4 dní napadli nájezdníci rychle po sobě 3 vesnice na pobřeží a vydrancovali starou pevnost u Mont Blancu. Pak se znovu stáhli na moře s nákladním prostorem plným otroků a 2 vrchovatými truhlami zlatých a stříbrných mincí. On už dohlédne na to, aby se jeho stoupencům tenhle podnik vyplatil. Riskovat hněv své rodiny tím, že si vypůjčil peníze na cestu z jiných zdrojů, to byla skutečně hazardní hra. Poté, co se tak dlouho motal od ničeho k ničemu, pro něj bylo velkým pokušením nechat si peníze protékat mezi prsty jako prolévanou krev. Najímat si vrahy, mučitele a vauvalky, aby se pomstil svým bratrům a sestrám. Jedna jeho část toužila po nekonečných orgiích msty, mučení, smrti a agónie. Ta touha byla prudká a ostrá, jako ocel na jazyku, a rozechvívala jej očekáváním. Temnota čeká, bratři a sestry, pomyslel si a v očích se mu hrozivě zablesklo. Příliš dlouho jste se jí vyhýbali. Paluba s tmavými skvrnami zapraskala a naklonila se na pravobok, když korzárská loď vyrazila směrem k ústí řeky, kudy se plulo k městu lodí. Takhle zblízka už Malus rozeznával vysoké, rozeklané věže mořské brány, tyčící se na obou březích úžiny a těžký železný řetěz, natažený mezi nimi těsně pod hladinou rychle proudící vody. Chladná mlha vířící ve větru lnula ke skalnatému pobřeží a bokům věží. Vysoko v plachtový lodi zatroubil námořník na lovecký roh dlouhý, děsivý tón rozléhající se nad vodou. Odpověď se neozvala, ale Malusovi přejel po kůži mráz, když si prohlížel úzké střílny citadely a věděl, že ho pozorují kruté oči. Uši urozeného zachytili ve svištění korzárské lodi cizí tón. Z vody blízko trupu se ozval slabý hukot jako chór truchlících duchů. Naklonil se přes zábradlí a bystrýma očima zahlédl štíhlé, temné obrysy, míhající se těsně pod hladinou. Ztráceli se mu z dohledu a zase se objevovali, mizeli v ledových hlubinách tiše jako duchové a během jediného mrknutí oka se znovu vynořovali. Jedno z těch stvoření se překulilo na záda a pozorovalo ho širokýma, mandlovýma očima. Malus zahlédl záblesk bledé, téměř zářící pokožky, hladké břicho a malá okrouhlá prsa. Tajemný obličej, podobný druhy, se vynořil nad hladinu s čeřením jediné vlnky. Na vysokých, ostrých lícních kostech a modře zbarvených hrtech se zaleskla voda. Jakoby se ozval povzdech tichý, kolísavý zvuk a pak se štíhlé tělo zahalené vlnitými kadeřemi indigově zbarvených vlasů opět ponořilo do hlubin. Mám vám chytit rybu, můj pane? Urozený se otočil ke 4 postavám v pláštích, stojícím za ním na dosah meče. Náležitý hituán pro poručíky a oblíbence vazaly. Nad boky jim trčely 2 jílce mečů urozených a jemná stříbrná ocelová zbroj se leskla ve slabém odpoledním světle na černých, šedých nebo indigových kejtanech. Všichni druhy až na jednu měli kvůli bodavému, ledovému větru na hlavě kápě. Byla vyšší než její společníci, Dlouhé černé vlasy měla zapletené do nesčetných copánků, svázaných do korzárského uzlu. Oválný obličej křižovaly jemné bílé jizvy a kdysi dávno přišla v bitvě o kousek pravého ucha. Tři čerstvé rudé rány z noční zábavy se jí souběžně táhly po dlouhém bledém krku a mizely pod stříbrnou ocelí hadrilkaru s vyrytým nauglirovským znakem Malusova rodu. Jako vždy měla Lhunara Itil v odhadujícím pohledu náznak výsměchu. Dáte si ji na talíř, na skřipec nebo do postele? Zeptala se. Musím si vybrat. Smích vazalů zněl, jako když v kryptě rachotí kosti. Jeden urozený v kápi, druhý s ostrými rysy a hlavou až na korzárský uzel oholenou, zvedl tenké obočí. Co pak se chutě mého pána snižují i ke zvířatům? Zasyčel, čímž vyvolal další smích svých společníků. Druhýská žena střelila po svém spolubojovníkovi sarkastickým pohledem. Poslechněte si Doltyjaka, z jeho hlasu zaznívá žárlivost, nebo naděje. Doltyjak zavrčel a sekl po ženě rukou v železné rukavici, kterou však vysoká nájezdnice snadno odrazila stranou. Malus se v krutém veselí zasmál s nimi. Léta nečinnosti způsobila, že duch jeho malé skupinky válečníků zahořkl natolik, že začal uvažovat, který z nich se jej pokusí zavraždit jako první. Jediná sezóna vraždění a drancování to všechno změnila. Ukojila na nějaký čas jejich chutě a nabídla příslib do budoucna. Arlete Vane, jak pak se daří nákladu? Zeptal se. Dobře, můj pane, odpověděl třetí vazal. Jeho sykavé šeptání bylo ve výjícím větru sotva slyšet. Druhý měl hlavu holou jako vejce a obličej a krk vyhublý jako mrtvola, jako člověk seschlý na provazcovité svaly a kosti dlouhou a nemilosrdnou horečkou. Oči měl světle zažloutlé jako vlk. Cestou se mezi nimi vyskytlo pár vadných kusů, ale ne víc, než jsme očekávali. Akorát tak, aby se měl kuchař s tím zaměstnat a ostatní si zpestřili stravu trochou masa, které jim pomůže přečkat pochod do Hagu. Čtvrtý vazal si stáhl kápy a odplynul přes zábradlí zelenavou slinu. Byl dokonalým typem druhýského šlechtice. Jemné rysy, hříva lesklých černých vlasů a obličej, který i v klidu vypadal nemilosrdně. Stejně jako Malus měl na sobě plášť z kůže nauglirů a kchejtan z drahé trpasličí kůže, odolný, ale pružný. Stříbrný ocelový hadrilkar kolem krku vypadal proti honosnému oděvu matně a lacině. Přesto je to zbytečná ztráta peněz, řekl Vanhir, jehož sytý a melodický hlas kontrastoval se strohým chováním. Kdybychom zakotvili v Klár Karondu, vaši stoupenci už by dostali své investice zpátky a my také. Vycenil bílé zuby, opilované do módních špiček. Pány otroků takové porušení zvyklostí nepotěší. Do Hanil Kharu je to už jen 2 dny plavby. Nemám čas na handrkování s kupčíky a lichocení náhončím ve věžích otroků, zasyčel Malus. Hodlám se dostavit na dvůr trnů v Hagu v přítomnosti svého otce a svých proslulých sourozenců. Ta slova mu odkapávala z úst jako jed. A předložit Drachauovi jako hold cenný dar a ukázat dvoru, že jsem veličina, se kterou je přece jenom nutné počítat, dodal v duchu. Vydáme se na pochod do Hagrafu, jakmile bude náklad připraven vyrazit. Doltyjak se zamračil. Ale co vychřice? V drápek zimní bouře to bude do Hagu perný pochod. Projdeme sněhem, ledem i vnější temnotou, pokud budeme muset, vyštěkl Malus. Budu ve městě stínu za 2 dny, nebo si to všichni zodpovíte. Vazalové souhlasně zabručeli. Vanhir si prohlížel Maluse přihmouřenýma očima. A co pak, po vašem skvělém příchodu a předvedení darů Drachauovi? Zpátky do krvavých jam a doupat hazardu? Doltyjak se zašklibil jako vlk. Po měsících na moři mám jisté chutě, které bych rád uspokojil. Na nějaký čas si to dopřeju i já, odpověděl Malus opatrně. Konec konců musím si udržovat svou pověst. Pak začnu vynakládat svůj majetek na lepší účely. Je potřeba udělat hodně. byli dost blízko, aby slyšeli tříštění vln o pobřeží. Citadely mořské brány se tyčily do výše sotva míly před stínovou čepelí, po obou stranách elegantní přídě lodi. Poryv větru přinesl zvuky potyčky na zádi. Malus se ohlédl a uviděl tři druhýské válečníky zápasit se spoutaným lidským otrokem. Sledoval, jak otrok udeřil čelem jednoho uchvatitele do obličeje. Křupla chrupavka a válečníkovi z nosu vystříkla krev. Druhý s bublavým zavrčením zavrávoral a zvedl krátký palcát. Ne! Vykřikl Malus velitelským hlasem, který se lehce nesl ve větru. Vzpomeň na svou přísahu! Druhýský válečník, kterému stékala krev po obličeji i po vyceněných zubech, zachytil pohled urozeného a sklonil zbraně. Malus kývl na zápasící strážce. Přiveďte ho sem! Otrok sebou divoce škubal a snažil se vyrvat z jejich sevření. Druhý s palcátem do člověka strčil, až ho srazil na zem. Druzí dva válečníci se vrhli vpřed a vlekli otroka po palubě. Malusovi vazalové ustoupili, aby mohli projít, a sledovali otroka s chladným, dravčím zaujetím. Válečníci donutili otroka pokleknout. I tak sahal Malusovi téměř po ramena. Byl to mohutně stavěný muž se širokými rameny a svalnatými pažemi pod potrhaným špinavým varkočem. Tmavé vlněné kalhoty měl přetažené přes rozedrané boty, ruce plné strupů a promodralé zimou. Byl mladý, možná zeman nebo bretonský šlechtic, ale na obličeji měl nejednu jizvu z bojů. Upřel na Maluse nenávistný pohled a začal něco drmolit ve svém hrdelním jazyce. Urozený se na něho znechuceně podíval a pokynul dvěma válečníkům. Sundejte mu řetězy, řekl jim a obrátil se na Arleta Vana. Umlč to zvíře! Vazal proklouzl po palubě hbitě jako had a popadl otroka zatnutými prsty tam, kde se na krk napojuje pravé rameno. Palec, krytý ocelí, se zabořil do nervového zakončení. Otrokova vášnivá slova utnulo ostré zasyčení a jeho tělo se bolestivě napjalo. Ozvalo se tiché zacinkání a dva druhýští válečníci ustoupili. Drželi v rukou pouta. Malus se usmál. Dobře, nyní mu přeložte to, co mu chci sdělit. Postavil se před otroka a zahleděl se mu do očí plných bolesti. Tobě říkají Matěje, Arlet Van překládal, téměř šeptal muži do ucha bretonštinou se silným přízvukem. Otrok s bolestivým zabručením přikývl. Dobře, povím ti příběh, který tě pobaví, Matěje. Včera jsem stál u vchodu do nákladového prostoru s otroky a oznámil jsem, že na znamení své schovývavosti propustím jednoho z vás nezraněného, než přistaneme v Nagarotu. Vzpomínáš? Otrokovi se v očích zableskla směsice emocí. Naděje, strach a smutek, to všechno dohromady. Opět přikývl. Výborně. Vzpomínám si, že jste se poradili a vybrali jste mladou dívku. Štíhlou s razavými vlasy, zelené oči jako východní jadeit a rozkošná bledá kůže. Víš, o kom mluvím? Otrokovi oči zalily slzy. Pokoušel se promluvit. Navzdory strašnému stisku Arleta Vana. Samozřejmě, že ano. Malus se usmál. Byla to konec konců tvoje snoubenka. Ano, řekla mi to, Matěje. Padla přede mnou na kolena a prosila, abych tě osvobodil místo ní, protože tě milovala. Tiše se zasmál, když si na tu scénu vzpomněl. Připouštím, že mě to překvapilo. Řekla, že si s ní mohu dělat, co chci, pokud tě osvobodím. Cokoliv. Naklonil se blízko k otrokovi tak blízko, aby cítil, jak se potí strachy. A tak se mi vyzkoušel. Do Clarcarondu už to byl jen jeden den cesty a posádka si zasloužila za svou námahu odměnu, tak jsem jim ji dal. Bavila je hodiny, i jejich jednoduchým způsobem. Ty výkřiky, určitě si je slyšel. Bylo to skvělé. Malus se na chvíli odmlčel, když Arlet Van zápasil se správným překladem a když zrovna v tomto místě se otrokovi zamžili oči a upíral je do dálky na něco, co viděl jen on. Svalnaté tělo se mu chvělo. Poté, co posádka byla uspokojena, vrátila se ke mně a já jsem nechal své pobočníky, aby si vybrali svůj díl. Stranou stojící Lhunara se široce usmála a zašeptala něco Doltyakovi, který odpověděl hladovým úsměvem. Opět nesklamala. Takové potěšení, Matije, tak sladká kůže. Krev se na ní třpitila jako rubíny. Natáhl před sebe sevřenou pěst a odhalil předmět, který jemně a uctivě rozložil. Byl si šťastný muž, Matije. Byla darem hodným prince. Tady. Schoval jsem pro tebe její obličej. Chtěl bys jí dát poslední polibek, než půjdeš? Svým křikem nepředstavitelného žalu se mu otrok vrhl k nohám, ale Arledvan natáhl druhou ruku a zaryl konečky prstu do nervového spoje mužova pravého nadloktí. Otrok zavrávoral, ovládnut strašnou bolestí. Oči měl vytřeštěné a Malus v nich viděl temnotu, šířící se mužovou myslí jako skvrna. Otrok zoufale zavil. Počkej, Matěje, poslouchej. Ještě jsi neslyšel tu nejzábavnější část. Než s ní posádka skončila, prosila, škemrala, abych ji osvobodil místo tebe. Proklínala tvoje jméno a zříkala se tvé lásky k tobě znovu a znovu. Ale já jsem pochopitelně musel dostát svému slibu. Řekl jsem, že nechám odejít nezraněného otroka, víš, a to se na ní už sotva vztahovalo. Takže nakonec její láska zvítězila. A ach, jak to nenáviděla. Malus zvrátil hlavu a rozesmál se. Užij si svobodu, Matije! Arledvan najednou muže pustil. Se silou, jakou by od pružného druhy nikdo nečekal, ho popadl za krk a opasek kalhot a hodil jeho mohutné tělo přes palubu do vody. Muž s hlasitým plácnutím narazil na hladinu a zmizel v mrazivé hlubině. Druhy běželi k zábradlí a pozorně se dívali. Vítr hvízdal a vil. Vzdychání mořských čarodějek umlklo. Když se muž vynořil nad hladinu a zalapal po dechu, už nebyl sám. Tiskla se k němu dvě mořská stvoření a ovíjela mu štíhlé bledé paže kolem hrudi. Jejich ebenové tesáky se zabořily hluboko. Karmínová krev barvila bílou látku mužova varkoče. Silné indigové pramínky, ne vlasy, ale provazcovitá pilová chapadla, se mu náhle omotala kolem zápěstí a hrdla a strhávaly mu dlouhé pruhy kůže, jak se stále těsněji ovíjeli kolem své oběti. Matěje vydal jediný zalikavý výkřik, než mu jedna mořská čarodějka zakryla ústa svými. Pak se potopili pod hladinu a ztratili se v brázdě stínové čepele. Vepředu naplnilo vzduch hrachocení a zvonění. Citadela spouštěla velký řetěz, zabraňující v plavbě po řece. Pramínky mrazivé mořské vody, vyvolané pohybem lodi, se převalovaly po obou stranách říčního ústí, točily se a proplétaly se v brázdě lodi. Nalevo, vysoko nad strážní věží, zahlédl Malus zhbité postavy v tmavých šatech s rozevlátými šály, jak z malé kupole sledují příjezd korzárské lodi. Ani náznakem nedali najevo, že je vítají. Žádné pozdravné gesto, jen je pozorovali v ledovém tichu. Jak loď přeplouvala řetěz, zvedla jedna postava Kertum roh a zatroubila dlouhý, kvílivý tón, varující město lodí, že jeden z plenitelů s rukama od krve se vrací do přístavu. Malus temná čepel se otočil ke svým vazalům a po tváři se mu zvolna šířil krutý úsměv. Je dobré být zase doma.